Tāpat ir dots uzdevums gan olimpiskajam centram, gan Ventspils izglītības pārvaldē veikt visaptverošu pārbaudi par personiem šo treneru kvalifikāciju atbilstību. Tāpat komisija rosina olimpiskā centra Ventspils dalībnieku sapulcē izvērtēt olimpiskā centra amatpersonu atbildību. Ir arī vairāki punkti, kādi uzlabojumi, tā kā ir plānoti nodrošināt vismaz divu atbilstošu kvalificētu personu klātbūtni peldēšanas nodarbībās un ļoti būtiski, lai viena no šīm personām būtu speciāli apmācīta pirmās palīdzības sniegšanā bērniem. Tāpat rosina telpās ierīkot video novērošanu, izvietot materiālus ar vizualizācijām, kā rīkoties ārkārtas situācijās, mazajā baseinā izvietot dziļuma atzīmes un citas lietas, kas brīdinātu un informētu apmeklētājus.